Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har høvlet en mand rundt på de sociale medier og i min mailboks og på min telefon med nogle foruroligende rapporter om, hvordan læger passer på vores informationer, når de skal fra konsultationen til sygehus og apotek og den slags ting. Den mand, det er dig, Torben Andersen. Du er selvudnævnt aktivist og en mand, der blandt andet er kendt for at banke frihed ind i politiets automatiske nummerpladesgenkendelseskamera ved en motorvej nær København med en hammer. Velkommen til dig.
Tak skal
du have. Torben Andersen, sidste søndag, der lavede du en opdatering på Facebook. Hvad handler den om?
Ja, jeg mener faktisk, at det var i lørdags, men man fanden går nu også op i ugedag efterhånden. Opdateringen, den handlede om nogle sårbarheder i et system, en slags portal, om man vil, der bliver brugt af over 150 danske lægehus.
Så hvad var det, du fandt ud af i forbindelse med dem?
Jeg skal ikke tage al æren selv. Det vil jeg være ked af. Der har været flere om det. Og tusind tak til alle de mennesker, der har været med til at afdække de her problemer. Men kort sagt, at det var muligt at få adgang til en hel del menneskers recepter på medicin ved hjælp af det, man kalder en SQL-sårbarhed i en database i systemet. Og så efterfølgende så har det så vist sig, at der faktisk var en del flere sårbarheder i samme system, men også andre systemer, der vedrører det.
Jeg er nødt til at lige forstå, for det er også for vores lytteres skyld, hvad er en SQL-sårbarhed for noget?
Jamen, SQL, det er jo en betegnelse for en database, man kan gemme nogle oplysninger i. Der er flere forskellige typer af databaser. Og en SQL-sårbarhed, det er, når man for eksempel, hvis du har nogle input-felter på en hjemmeside, hvor du ikke lige har sørget for at få noget validering på, så kan du sende noget arbitrær kode i de her input-felter. Du kan simpelthen sende noget kode ind gennem et felt, som rammer databasen og giver dig nogle informationer tilbage, du ikke skulle have haft, som du så kan udnytte og bruge til at komme ind på selve databasen med.
Så får man noget at vide, som man i virkeligheden ikke skulle have haft adgang til. Du, grunden til, at den her update, du laver på Facebook lørdag eller søndag, eller hvor det nu var, som du selv siger, hvem går op i ugedagen nu til dags, grunden til, at den bliver meget, meget stor, den her update, det er, at du skriver noget om, at tidligere sundhedsminister Astrid Krag er på en eller anden form for medicin, og du antyder, at det har du ligesom læst i nogle journaler. Bare lige for at få det på plads, har du læst det nogen steder?
Nej. Det har jeg ikke. Det vil jeg meget gerne dementere.
Så du havde simpelthen, altså det var en, det man kalder en lodret løgn?
Ja, det var det, Anders. Lad være med at spørge mig om, hvorfor, men du ved jo, jeg kan snakke herfra, så til morgen den falder ned om, hvordan jeg afskyer hele den politiske elite, og hvor langt jeg vil gå for at give dem lidt af deres eget medicin, når vi nu taler i de her lægefaglige vendinger.
Ja, men altså hvorfor siger du så den her slags? Var det for at få, skal man sige, for at få nogen opmærksomhed, eller hvordan?
Det er det jo lidt. Kort og godt, så synes jeg, at Astrid Krag, hun er en kagearm. Og så kunne det jo give noget publicity på sagen, at jeg skrev det. Men jeg har fortrudt det en del. Jeg skrev det til at starte med. Jeg var egentlig bare drille lidt, men så eksploderede lortet mellem hænderne på mig. Ekstrabladet, de var hurtigt ude med riven, hvor jeg gav et interview, og de forsøgte at gøre mig til en slags bad guy, det her. Det kunne jeg egentlig også godt forstå lidt i forhold til en opdatering. Men jeg kunne lige så godt have skrevet, Lars Løkke, han er på Viagra og Ritalin. Det tror jeg faktisk også, han er. Men jeg mener ikke, jeg skylder Astrid Krag nogen undskyldning i forhold til, at hun skylder borgerne for hendes tid som påstået sundhedsminister, men det var for at få noget publicity på.
Men bare lige for at være helt præcis, hvad med resten af alt det, som du så har påstået omkring den her? Du har blandt andet også sendt også en stort white paper. Er det rigtigt, eller er det også bare noget, du finder på, fordi du er sur på det politiske system?
Altså, om man er sur på det politiske system, så skulle man nok vælge at gå direkte efter den, i stedet for at bruge sin tid på at finde nogle sårbarheder i et system, der vedrører alle danskere.
Ja.
Så jo, det er sandt, det der står i den her rapport.
Det mener det firma, du ligesom har været ude efter, de hedder Ganglion, hedder de, eller så ved ikke, om jeg udtaler det korrekt, jeg tror, det hedder Ganglion. Ganglion, eller sådan et eller andet i den stil. Vi vil meget gerne have haft dem med her i studiet. Jeg har skrevet til dem i går formiddags. De vil ikke være med overhovedet. Til gengæld så har de sendt mig en utrolig lang mail her lige en lille time, før jeg skulle ind i studiet, som jeg havde lovet, at hvis de kom med et mailsvar, ville jeg prøve at læse det op. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er otte sider langt, og det er fyldt med alle mulige urler og alt sådan noget, og en masse links, så jeg kan simpelthen ikke videregå det her, men jeg tager lige starten her, altså begyndelsen af den. Det er så meget, synes jeg godt, jeg kan give dem også, bare fordi at det synes jeg er rimeligt, de har brugt tid på det her. Det er firmaet bag, det hedder Aver Lauritsen, dem der sidder bag de her ganglion. Deres direktør, han hedder Paul Aver, han skriver blandt andet, og nu kommer der sådan en oplæsning her. Baggrund om Aver Lauritsen og programmet Ganglion. Hvem er Aver Lauritsen, som er blevet angrebet så grundigt? Læger- og ingeniørfirma, som primært udvikler programmer til sundhedssektoren. Programmerne er let anvendelige med arbejdsgange, der tager udgangspunkt i lægens hverdag, fordi vi med vores mangeårige lægefaglige baggrund og erfaringer kender den bedre end de fleste. Vi har et anderledes og rigtig godt program, hvor det lægefaglige vejer tungt, og teknikken er på plads. Vi har eksisteret i mange år og har teknisk og fagligt været i front, hvilket fremgår af mange offentlige certificeringer, blandt andet vedrørende FMK og DV. Nu er Aver Lauritsen så også de første i branchen, der har været udsat for en omfattende stresstest af landets hackere, og vi ser ud til at have bestået. Tænk på, hvilke organisationer, der ikke har bestået. Forsvaret, TDC, UC osv. Selvom vi har bestået uden lækage af patientdata, så vil hverken vi eller andre organisationer kunne sikre os 100% mod denne kriminalitet. Skal vi sikre os 100% hæmmes produktionen i høj grad? Det er for dyrt, og i stedet bør man tage fløjlshandskerne af og indse, hvilke type mennesker man har med at gøre, og sikre, at disse kriminelle handlinger har så store konsekvenser, at det holder de kriminelle tilbage. Konsekvenser. Der er procedurer, der bliver strammet op, og udvikling, som er fremskyndet, blandt andet er nem login faset ind, en funktionalitet, som først ultimo marts er frigivet til brug hos privatpraktiserende læger. Dette er en løsning, vi sammen i branchen har kæmpet for at få tilladelse til af myndighederne. Det her, det var altså første del af, hvor Lauritsen meget lange svar på det her white paper, du har lavet, Torben Andersen. Hvad siger du til det? Skal myndighederne tage fløjlshandskerne af i forhold til sådan nogen som dig og sikre, at de her kriminelle handlinger, som I ligger og laver, har så store konsekvenser, at det holder jeg tilbage?
Det vil jeg gerne lige sige, i forhold til sådan som mig, jeg synes ikke selv, jeg er kriminel i det her spil. Men bortset fra det, så ved jeg næsten ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har tabt hovedet her. Det har de sikkert også. Det lyder som en eller anden... Det lyder som noget, de har kopieret inden fra deres PR-side på deres hjemmeside, og så har de tilføjet lidt ekstra omkring nogle farlige hacker, og at de frasiger sig et hver ansvar på den måde der, og ligesom, at vi har ikke... Jamen, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige. Men det nytter jo ikke noget, og altså, om du så sætter straffen op til 100 år i Danmark, for at kigge på de her sårbarheder og systemer og sådan noget, jamen, det er da fint nok. Men hvad så, hvis du sidder med i Tyskland, hvor straffen den er 6 år eller et eller andet, eller det ved jeg ikke, på den anden side af kloden. Det kommer du ingen steder med. Overhovedet ikke.
Han siger også, at der ikke er sket noget, de har bestået den her stresstest. Er det også dit indtryk?
det synes jeg, at vi skal lade tale for sig selv, helt ærligt.
Du skal lige blive hængende her på linjen, men vi skal også bare lige, vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik, vi skal også lige sige goddag til nogle andre gæster, der er her i studiet. Vi har Jakob Wolfhegel siddende her, du er aflyttet sikkerhedsekspert. Hvad siger du til alt det her?
I forhold til hvad? I forhold til de kriminelle handlinger?
Ja, for eksempel.
Altså, jeg har jo ikke set nogen kriminelle handlinger endnu. Jeg har set, at Torben har påpeget, at der er nogle sikkerhedshuller, som man ikke nødvendigvis har kunnet finde, fordi at de har prøvet at patche nogle af dem, eller i hvert fald gemme hullerne, så man ikke har kunnet komme så nemt ind på dem. Men altså, jeg er fuldstændig på linje. Jeg mener også, det er et PR-dokument, der er blevet spejset lidt op med noget kriminelle handling og hacker og så videre.
Altså, vi skal lige huske at sige til deres forsvar igen, at der er som sagt, altså står alt muligt andet også, som er meget, der er en masse lange forklaringer på hver enkelt ting om, hvorvidt. Altså, men det grundlæggende ved det hele, det er også, altså det de siger, det er, at der har ikke været læk af persondata. Så du har også været inde og kigge på det her, også på Thomas White Paper. Hvad siger du til det? Har der været læk af persondata, tror du?
Det kunne der sagtens have været. Altså, hvis der er en SQL injection, så er der selvfølgelig nogen, der har været inde og suge ting der fra databasen. De påstår også, at databasen er delt op i to forskellige. En lægedatabase og en persondatabase, ikke? Man har kun været inde i persondatabasen, mener de, at der eventuelt har været hul til. Men som de også skriver, så skriver de jo, at de ikke har haft nogen datatab, hvilket jeg undrer mig over, hvordan de kan være så skråsikre på. Det er jo ikke sådan, at man kan se, at det er jo ikke ligesom en bil, hvor du tanker den. Altså, når du kører en kilometer, så kan du se, at du har kørt noget benzin af. Sådan foregår det jo ikke med datatab. Det forsvinder jo bare, og så lige pludselig ligger det et sted.
Du har læst hele det her, den her lange reaktion igennem. Hvad er sådan dit, hvis du skal komme med sådan en kort vurdering af den, hvad synes du, svarer det godt for sig?
Ikke i forhold til patienter og læger, synes jeg, men i forhold til at sælge deres produkter videre, så svarer de da sikkert meget godt.
Ja. Vil du gå ud og købe noget af dem?
Nej. Ikke på nuværende tidspunkt, og også efter jeg fik kendskab til, at der havde været problemer, der var jeg også inde og kigge på siderne og kunne se, at de blandt andet sådan en fuldstændig simpel ting, som at man altid sørger for, når en bruger indtaster noget på en hjemmeside, og så trykker send, så skal det være krypteret. Og det har de ikke gjort.
Er det ikke blevet fikset nu?
Nej, det gemte de bare det hul der.
Nå, okay. Jamen, det
er svaret til, at de lægger papir hen over hullet. Ja. Hullet er der stadigvæk, man kan godt hoppe ind og sige hej.
Okay. Det lyder vanvittigt kompliceret, det her. Jeg kan ikke teknisk menneske, så kan jeg ikke tage ansvar for, hvad I sidder og siger. Jeg går ud fra, at I har ret på en eller anden fasong i den her sammenhæng. Men jeg skal også lige sige goddag til vores anden gæst i studiet. Det er Lars Ramkilde Knudsen, professor i kryptologi for DTU Compute. Vi har dig ind i anledning af et andet problem. Det er, at Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet er blevet forsøgt hacket. Du har kigget lidt på den der sag, og så har du også udtalt dig i medierne om, hvad der nu var sket det her derude. Er det sådan... Altså din vurdering, jeg ved godt, du er i virkeligheden inde på et produkt. Var det slemt, det der var sket for Forsvarsministeriet?
Det virker ikke sådan. Jeg har hørt nogen sige engang, at der er to typer mennesker i verden. Der er dem, der er blevet hacket, og dem, der ikke ved, de er blevet hacket. Mm. Så hacking foregår over det hele. Alle bliver aflyttet, og alt bliver aflyttet. Så selvfølgelig sker det også for Forsvaret.
Så det burde ikke, altså, men Claus Hjort, han kom ud og lignede sådan, der var sådan et billede af ham på forsiden af Berlingske Tidende, hvor han så ud som sådan en mand, der lige havde, hvor der var nogen, der havde sprunget en håndgranat i luften lige ved siden af ham, og så sad han og kiggede stift ud i luften, og så sagde han, at han var chokeret over det her. Det burde han ikke være efter din mening.
Nej, det synes jeg ikke. Vi har vidst det i 20 år, at alle bliver aflyttet, og alle aflytter alle, så det er ikke noget nyt i det. Det er kun et spørgsmål om, hvor alvorlig den aflytning er, og hvad de kommer ind til. Altså, hvis de får fat i klassificerede e-mails, så bliver det alvorligt. Men uklassificerede e-mails, jeg synes ikke, det er ikke en stor nyhed, synes jeg.
Det er ikke en stor nyhed. En af grundene til det måske også er mindre slemt, det er i hvert fald, I har selv et lille hjørne af det her. I sidder og I tilbyder en app, til, som blandt andet Forsvarsministeriet bruger, som kommer fra jeres firma, som du er involveret i, der hedder Denkrypt. Ja. Hvem tror du, altså det er så kun et lille hjørne, I beskæftiger med. Hvem passer I på?
Jamen, vi passer på alle virksomheder, alle privatpersoner, der vil beskytte sig selv. Alle, som vil bruge kryptering, fordi det skal de. Der er ingen grund til ikke at bruge kryptering, fordi det eksisterer. Vi kan lave krypteringssystemer i dag, som ikke nogen i verden kan knække. Og de er offentligt tilgængelige, de er gratis at bruge, du kan downloade dem. Så der er ingen grund til ikke at gøre det.
Det skal vi i den grad høre noget mere om senere her i Aflytte, dit vindue ind i det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærhult. Velkommen til. Du er inde i Aflytte på Radio 24/7. Vi taler som sædvanligt, eller mere eller mindre som sædvanligt, om sikkerhed og om hacker. Vi taler med Torben Andersen, aktivist og manden bag et såkaldt white paper om et firma, som hedder Ganglion, der ifølge ham har nogle problemer med sikkerhed, noget firmaet bag i den grad i en 8 sider lang mail benægter. Torben Andersen, du er også kendt som den, der har lagt CPR-nummeret på Helle Thorning-Schmidt på nettet. Du har smadret nogle automatiske nummerpladegenkendelseskamera med en hammer og filmet det og lagt det på Facebook, og du er faktisk også blevet dømt for begge dele. Hvad går det her ud på, altså det her med, at du pludselig går og blander dig i sådan noget som, at der er nogle lægeserver, der står og kører? Hvorfor gør du det?
For fanden. Jamen, lad mig starte med at sige, at det var faktisk den gode mand, Lars Andersen, der først gik ud med Helle Thornings CPR-nummer. Men jeg har da sikkert fulgt op med 21 andre CPR-nummer på folketingsmedlemmer. Men jeg ved, jeg sgu ikke. Jeg har bare typen, der kan lide lidt gang i gaden, primært til underholdning for minoriteten. Men vi har det sgu sjovt, og samtidig med, at der bliver sat noget fokus på nogle reelle problemstillinger i samfundet. Politikerne har skabt, hedder det. Så ja, det går ud på.
Og bare lige for at tage den her ballade med, altså som sagt, som vi taler om i starten, så starter det her med en Facebook-opdatering, hvor du skriver, der er sket et eller andet. Men du siger, at det er ikke dig, der sidder ligesom og roder rundt ind i det her system. Det er der nogle andre mennesker, der gør.
Ja.
Og så sender de noget til dig.
Der er ikke så meget at sige til det. Jeg publicerer jo af og til nogle kontaktinformationer på mig selv, hvordan man kan få fat i mig på bare min e-mail. Det er jo nemt at sende en anonym e-mail til hvem som helst, men ja, forskellige krypterede kanaler, så er der folk, der sender ting af interesse. De tænker, at jeg er i forvejen måske lidt god til, og jeg ved ikke, tomme sønder og buller mest, siger man, men jeg kan godt skabe lidt ravage, men også noget bevågenhed omkring en eller anden ting. Og så modtager jeg altså bare, hvad der lige falder ind. Ja.
Men hvis vi vender tilbage til de her Gang Yong, det her firma, der ifølge dig har nogle huller i deres sikkerhed, derfor angiveligt, hvad skal man sige, udsætter nogle af de her data fra vores patienter for en eller anden risiko. Hvorfor lægger du det her på Facebook? Hvorfor skriver du ikke direkte til dem og fortæller, hvad der er galt?
Skrive til dem, det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg kan huske, at jeg ringede til dem for halvandet år siden, da jeg sådan, hørte om det her anden gang. Og det var sådan for lutter og ører, eller det var i hvert fald, jeg ved ikke, om receptionisten var død, eller om det kom videre. Hvis det kom videre, så sidder der nok en eller anden derude med meget røde ører nu. Men på et eller andet tidspunkt, så tænker man jo bare, jamen, hvad, skidt pyt. Når de ikke reagerer på min henvendelse, og jeg ved, andre folk også har henvendt sig til dem, så lad os da få det sjov ud af det, samtidig med, at det jo egentlig er skide alvorligt. Hvordan man ellers lige skulle have grebet det andet, jamen det var nok noget med at tage fat i nogle myndigheder med et eller andet, og så lige prøve at høre, men altså, det gider vi heller ikke.
Det er ikke din stil?
Nej, det er det sgu ikke.
Ekstrabladet, version 2, de omtaler den her sag, og så får du faktisk endnu flere ting tilsendt fra alle de her, fra nogle andre mennesker, som går rundt og roder med det her også nu. Altså, hvad, så sker der så ikke det, så får de her Gang Yong, de får styr på sikkerheden imens?
Det kunne man jo have håbet. Altså som, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, din gode kollega sagde før. Ja, at de har lukket af for nogle af de sider, hvor det var muligt at udnytte sårbarhederne. Men så på andre sider, hvor der var sårbarheder, fordi man har kunnet indtaste nogle parametre i de her inputfelter og fremprovokere en SQL-sårbarhed, de er ikke lukket ned for. Altså jo vist, de har gjort sådan, at man ikke kan skrive noget i inputfelterne længere. Men når man så kigger i sidens kildekode, så fortæller den præcis, hvad for en kode eller en streng, du skal skrive i browserens søgefelt for at eksekvere den her sårbarhed. Så sårbarheden, den eksisterer stadigvæk, men de har bare sådan, som han sagde, lagt et papir hen over et hul.
Hvordan føler du ikke, på en eller anden måde, så må jeg godt sige, at du er sådan lidt medskyldig, at der pludselig, nu du går ud fra Facebook og i medierne og alt muligt andet, og så siger du, at der er noget galt. Er du ikke lidt medskyldig, at der så pludselig er en masse andre mennesker, der pludselig går amok på det her sted, og potentielt har mulighed for at downloade alle mulige slags information derinde, som ellers bare, som det her måske bare lader ligge det hele, uden at der var sket noget som helst?
Nej, det synes jeg ikke, jeg er. Hvordan kan jeg blive medskyldig i det? Det er jo op til folks egen moral, hvad de gør og hvad de ikke gør. Selvfølgelig skal man ikke gå ind og kigge i de her data, hvad jeg heller ikke har gjort. Men er IKEA medskyldige mor, fordi de sælger knive? Det er... Nej.
Man plejer at sige, at det er som der, ligesom man plejer at dele tingene op i to slags hacker. Der er de her white hat hacker, og så er der nogle black hat hacker. Man plejer at sige, at white hat hacker, det er sådan nogen, der ligesom advarer først. Det siger du også, du har gjort i den her sammenhæng. Skulle du ikke have gjort det igen bare?
Jo, men så vil jeg gerne tilbage til det tidligere, at jeg også ved, at andre har kontaktet dem. Men man kunne så måske godt have været lidt mere vedholdende og eksisteret, men jeg har sgu også andre ting at se til.
Kan vi, hvordan ser du det her? Kan vi leve med, at alle mulige her i verden bare går rundt ligesom og hacker løs på nogle systemer for at tjekke dem, og så se, om der er huller i dem, og så kan de risikere at tilgå nogle oplysninger, som ikke tilkommer dem? Kan vi godt leve med det som samfund, synes du?
Vi kan ikke leve med det, så, altså nej, kort og kontant, men det bliver vi sgu nødt til, indtil der sker nogle alvorlige reformer på den her front. Så lad os implementere noget open source og nogle blockchain-teknologier, der ligesom kan sikre vores data en smule, eller ikke en smule, vi kunne potentielt sikre vores data, men det kommer nok til at ske før eller siden, men lige nu, ja, så må vi jo leve med, at det foregår på den her måde.
Det du går og laver, svarer det ikke en lille smule til at gå rundt og tjekke, om folk de har låst døren i deres huse, og så bagefter gå lidt ind for at rode i alle skabene, hvis de nu ikke har i virkeligheden?
Ah, sidste rode i dit skab, der fandt jeg noget, jeg ikke har lyst til at finde. Så nej.
Præcis.
Men nej, altså. hvad kan man sige? Det her, det svarer måske lidt til, kender du de her skuffer, du ved, man trykker på, og så sidder der sådan en stempel, som lige skubber skuffen lidt ud, så du nemmere kan få fat i den.
Ja.
Det er nok nærmere sådan noget, vi er ude i. Du ved, man giver et lille skub for at se, om det nu er sådan en slags skuff. Og når man så finder ud af, at det er den her slags skuff, der lige kommer lidt ud, så skynder man sig bare at lukke den igen. Og så skriver man en opslag på Facebook om det.
Ja. Ej,
men ja.
Jakob, du sidder her også og halvdæk og alt muligt andet. Hvad siger du til?
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, han har jo ikke lavet andet end bare lige at tage i døren. Altså, jeg har ikke set noget fra Torben, der så ud som om, at han havde gang i dataene. Jeg synes, det var en god måde at gøre det med Astrid Krag, altså for at skabe bevågenhed omkring det. Ikke? Vi kan jo se, hvor mange artikler, der er kommet om det, vi sidder og diskuterer det her og nu også. Ikke?
Ja. Torben Andersen, er du sikker på, at det her, alt det her i forhold til Gangli Unge, den her, er du sikker på, at det ikke bare er en storm i et glas vand? De siger jo selv, at der var nogle småfejl rundt omkring, og det har vi fikset, vi har bestået stresstesten.
Altså, hvis en lille fejl, den er årsag til, at over 150 lægehusets patienters data, de ligger sådan semi-offentligt, så vil jeg fandme nødt til at høre, hvad en stor fejl den er. Jeg tror personligt også, samt jeg har hørt fra flere andre, der mener det samme, at Aver & Lauritsen, det her firma, der står bag Gangion og Gangweb og flere af de her services, at de har så alvorligt problem med det her system, at det simpelthen bare skal rives ned, og så bliver de nødt til at starte noget nyt fra bunden. Det er udviklet for en fjerdedel mennesker allersiden, og derefter så har man bare bygget lag på lag af lort, eller finesser og ting udenpå, men man har ikke skænket sikkerheden en tanke som sådan. Den er simpelthen ikke blevet implementeret ordentligt fra starten af, og så ender du, som de så står i dag i den her situation.
Ja. Jakob, vi opfører, du har noget at sige.
Jeg vil bare sige, at det, jeg har set, som selvfølgelig ikke har været... Jeg har ikke set SQL-hullet, men jeg har set nogle andre ting, som for eksempel det her med ikke at kryptere dataene. Og det er så graverende. Altså, det nærmer sig uprofessionalisme, at man ikke har sørget for at kryptere, når man kører brugerinput. Og jeg har også set noget JavaScript ligge, som lignede noget, en udvikler havde liggende, men som lå ude i produktionsmiljøet, hvor det drejede sig om, at hvis du lige trykkede et punktum efter dit brugernavn, så kom du ind lokalt på en lokal adresse, og hvis du ikke havde et punktum efter dit brugernavn, jamen så røg du ind på den rigtige ganglige webportal, hvor du ligesom indtastede dit brugernavn, og sådan noget skal ikke ligge op i produktionslaget overhovedet, og slet ikke for nogen, som håndterer sundhedsoplysning. Altså jeg var helt forfærdet, da jeg så det. Men det er desværre sådan i mange systemer rundt omkring, når man lige trykker på skuffen, og så brink, så hopper den ud, altså.
Vi tager lige et citat mere fra den her meget lange ting, jeg har fået. Jeg tager lige en stump med her, fordi jeg synes, det skal de også ret til, de skal også høres. De har skrevet her, der har igennem de seneste par år været vedvarende rygter om, at Gangweb har været sårbar over for hackerangreb. Rygterne har floreret både Black, Grey og White Hat miljøer. Her er et screenshot fra internetportalen Reddit, der viser, at en bruger på Reddit for allerede 2 år siden har hørt rygter om, at der skulle være huller i systemet. Brugeren Fosterboster dementerer en anden tråd, at vedkommende selv har været inde og kigge skråstreget og downloade indhold fra databasen, og så kommer der et link til en gammel tråd på Reddit. Så skriver de, at denne tråd er udfærdigt i forholdsvis hurtigt indhold, og de sårbarheder, der er fundet med afsæt identifikation og udnyttelse af sikkerhedsmæssige svagheder, som kan det gøre det muligt for en ekstern hacker for uautoriseret adgang. Metoden, der er benyttet til at afsætte det adgangsniveau, en generel internetbruger har til systemerne. Grunden tidsmæssige udfordringer går vi ikke dybt med alvorligheden af sårbaren eller trusselsniveauet i de enkelte sårbarheder, skriver de her. Og så skriver de videre, der angives viden om sårbarhed gennem 2 år, det harmonerer ikke med stram tidsplan. Aver & Lauritsen kan på skærmdom se, at hacking-forsøgene er startet tidligt, så mange på tide synes ikke at være et relevant argument for ikke at vise konkret udbrud. Og så skriver de har delt det op i en klinikdatabase og en borgernetdatabase sidste med tidsanmodninger, receptanmodninger og e-mail-konstationer. Det er ikke klinikdatabasen, altså ikke de rigtige journaler, som har været i fare for at blive hacket. Og de skriver til sidst, vi har ikke konstateret datatab. Og det må vi jo så varme os ved at sige. Det er åbenbart ikke rigtig sket, men Torben Andersen her til sidst. Vil du gøre det, hvis du finder et andet firma derude, som laver noget af det samme?
Ja.
Eller hvor du finder et eller andet hul? Det kan være hvad som helst. Gør du så det her igen?
Ja, måske nok ikke. Jeg har et lille nebengeschæft ved siden af med noget IT-sikkerhedsfirma, så det kunne godt ske, at vi skulle prøve at kapitalisere de næste sårbarheder, vi finder, i stedet for at gå ud med det sådan her, men når nu jeg ved, at den her sårbarhed, de her sårbarheder har været kendt i så lang tid, og de tilsyneladende bare har været lige glade, eller hvad fanden de har været, så gør jeg det på den her måde. Men nej, der er selvfølgelig andre måder at gribe det an på, og det vil jeg da helst gøre, også i fremtiden, især når det drejer sig om sådan nogle data som det her. Men nu skete det sgu bare, og ja, jeg tror, de har måske forstået det nu, og dog, jeg er ikke helt sikker på, om de overhovedet har hyret nogen professionel til at sikre deres server og se, om der har været nogen uindputte gæster inde og sådan noget. Men nej, helt på samme måde, det vil jeg nok ikke. Og dog, det kommer sgu an på situationen.
Ja. Mange tak til Torben Andersen. Selv en aktivist. Vi ved ikke rigtig mere om, hvad vi gør med den originale rapport, om vi kan lægge den ud, men i hvert fald så gør vi det, at vi lægger hele Gangli Ungs kommentar til alt det her ud på aflyttet.dk. Der er også alle de her links. Så kan man altså læse ind på aflyttet.dk, og så kan man gå ind og kigge i det, hvis man gerne vil vide noget om det. Du har også kigget i de her svar, Jacob. Hvordan føler du, at det er dækkende?
svaret fra Aver og Lauritsen der? Nej, på ingen måde. Overhovedet ikke. Slet ikke. Altså, der er alle mulige ting i det, når man finder nogen. Altså. Der er for eksempel det her med datatab. Hvad er et datatab? Altså mener de, at fordi dataen ikke mangler på deres server, at de så ikke har lidt datatab? Igen, det er det her med, at du kan ikke se... Altså, det er ikke ligesom en bil, hvor du kan se, at der er nogen, der har kørt i bilen. Altså, dataene forsvinder bare, så lige pludselig er de kopieret ud et sted, og så ligger de som et dump. Altså, de har måske ikke konstateret datatab. Jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvad retningslinjer de har for at lave ordentlig audit på, når data bliver taget ud af en database. Men det, jeg har set på frontenden, gør mig ikke... Det er ikke betryggende for mig på nogen måde. Nej. Altså, jeg taler jo kun rent teknisk her. Altså, det er jo ikke sådan en politisk ting, men rent fra en bare helt rent teknisk side, så synes jeg ikke, at... Altså, det fordrer ikke nogen... Jeg føler mig ikke sikker, efter jeg har læst det her svar.
Ja, men ja, det må vi se, hvordan det kommer til at udvikle sig. På den anden telefon, der har vi faktisk også fat i en... vi har fat i Jens Røde Andersen, som er selvstændig sikkerhedsekspert. Du har også kigget på det her materiale fra Torben Andersen. Hvad siger du til det hele? Du har også lyttet med til alle de her interviews.
Jamen, jeg synes, at... jeg synes, der er alle ære og respekt for, at der er folk som Torben, som går ind og presser systemet og stresser det lidt. Det kan jeg godt se. Det skal selvfølgelig siges, at det skal være inden for lovens rammer, når man gør den slags. Til det konkrete vil jeg sige, at jeg har ikke kunne finde noget derude. Jeg har også været ude og kigge, ligesom Jakob har ikke kunne finde, at der ligger dumps af store datamængder derude. Så på den måde kan jeg ikke se noget problem i det, Torben har gjort. Det, jeg måske frygter en lille smule, det er, at han bruger metoder, som for eksempel det her med Astrid Krav, så det ikke bliver taget alvorligt. Hvad hvis der en dag, han finder noget, som er virkelig, virkelig galt? Ikke for at forklare den her sag, men noget, der er virkelig, virkelig galt, så bliver det sådan lidt Peter Ulven over det. Men jeg synes også, at man skal kigge på den positive side af det, og det er jo, at som vi kan se nu, jeg kan se, at Eva Lauritsens site er sat i maintenance mode nu alle sammen, så de er i gang med at lave noget. Og vi skal huske på, at endemålet i det her, det er jo, at vi beskytter data bedre. Vi vil jo gerne passe på patienternes data alle sammen. Det går også ud fra at være Torbens intention med det her. Så der er sket noget positivt, og lad os da glædes over det. Og det kan da godt være, at der er nogen her, der så måske kan lære lidt mere om sikkerhed hen ad vejen, og det her det er jo måden, vi skulle gøre det på.
Hvad mener du med sig? Så det er ikke en, det er ikke bare en storm i glas vand, eller det her, kan man sige?
Det synes jeg, altså der er ikke datatab i større vinkel, det kan jeg ikke se nogen som helst dokumentation for. Men der er der nogle ting, der skal forbedres. Jeg synes desværre, at meget af det, som jeg har set at på den tekniske side, minder meget om de analyser, vi i sin tid lavede i forbindelse med DMD-sagen og Sentinel-klienten. Der er simpelthen for meget, der minder om det, og det er jeg rigtig, rigtig ked af. Fordi det var simpelthen forældet software, der passede til en anden tid, en anden verden og et andet trusselsbillede end det, vi har i dag. Og der kunne det godt være, at der måske var nogen, der skulle have strammet lidt mere op efter det, fordi det har man vidst siden dengang, vi lavede det.
Du mener sådan generelt, at man måske er kommet til at, hvad skal man sige, efterlade lægerne og måske også nogle af deres leverandører et lidt svært sted med al den her digitalisering og sundhedsplatform og alt muligt andet?
Ja, jeg synes, det er lidt et symptom på tvangsdigitaliseringens bagside. Altså forstået på den måde, at jeg synes, lægerne om nogen er blevet tvangsdigitaliseret i de sidste 5-10 år. Og man har simpelthen fra politisk hold pushet en digitalisering igennem, som de jo ikke rigtig har haft forudsætningerne for at være med i. Man skal tænke på, at lægerne er jo små virksomheder, måske 8-10 mands størrelse, som ikke har specialistkompetencer inden for sikkerhed. Og derfor har de været tvunget til at stole på deres systemhuse og den sikkerhed, som de har lovet. Og så synes jeg, så ender vi lidt i sådan en politisk diskussion omkring, følger der noget uddannelse og noget træning med den her tvangsdigitalisering? Og det er jo også noget, et spørgsmål, vi kan stille os selv som borgere. Altså om borgerne i dag er godt nok klædt på til den her digitalisering. Og der synes jeg, at lægerne er blevet sådan en... På vores sprog, der hedder det data custodians. Altså de er blevet kustoder for vores allesammen sundhedsdata. Og de er lige pludselig rigtig, rigtig vigtige. Dengang de lå i lægens arkivskab i hans praksis... Der var der ikke nogen, der kunne få fat i dem. Nu ligger de altså i databaser, samlet i centrale databaser, så alle principielt kan få fat i dem, hvis de ved, hvordan de skal gøre. Så derfor synes jeg lidt, at lægerne er blevet taget som gidsler for den her tvangsdigitalisering.
Hvor svært er det at lave et system, som er, skal man sige, fuldstændig skudsikkert i forhold til det her?
Jeg er enig med... med din anden gæst, der sagde, at der findes to slags mennesker. Dem, der har været hacket, og dem, der ikke ved det endnu. Fordi det er umuligt at lave 100% skudsikre systemer i dag. Hvis vi snakker det, som forsvaret for eksempel har været udsat for, jamen de grupper, der arbejder med det, har uanede mængder ressourcer og er super, super dygtige og langt foran os, der forsvarer noget. Så 100% skudsikre kan ikke lade sig gøre. Men dermed ikke sagt, at det ikke kan gøres bedre end det, vi har set her. Og det synes jeg egentlig, det skal være bedre, fordi i min optik, der er et journalsystem hos en praktiserende læge, er simpelthen et samfundskritisk system på linje med vores el, vand og gas osv. Der er vi bare ikke kommet til at definere det på den måde endnu.
Kunne man forestille sig, at man simpelthen gjorde det, at man sagde, at man lavede et særligt lægenet i virkeligheden, som man pillede ud af det almindelige internet?
Jamen, der findes jo faktisk sundhedsdatanettet i dag. Så vi har jo sådan set et lægenet, men problemet med sundhedsdatanettet er, at det er 100% afhængigt af, at de klienter, der er koblet på sundhedsdatanettet, kan beskyttes. Og det har jo vist sig at være det, der er virkelig, virkelig problemet, hvad enten du er i en kommune, eller på et sygehus, eller i en læges praksis. Så på den måde kan sundhedsdatanettet ikke siges at være sikkert. Men det er da helt givet, at der skal gøres noget for at passe på de her data. Meget bedre, end vi gør i dag, fordi det er super kritisk for borgernes tillid til digitalisering. Hvis tilliden til, at vores sundhedsdata bliver opbevaret ordentligt og tilstrækkeligt sikkert, så risikerer vi meget større ting, end det vi ser i dag her.
Du tror ikke, det er muligt? Altså, det var min lidt, måske lidt fjollede idé, det var at sige, at man simpelthen kunne lave et, altså trække, og dybest set trække kabler imellem lægerne, og så direkte ind til sygehusene, og så uden at det ligesom rørt ved det øvrige internet. Er det overhovedet muligt, eller er det en fuldstændig tåbelig idé?
Det er en tåbelig idé, det er i hvert fald en dyr idé. Jeg kan sige, at for eksempel Energinet har sit eget fibernet, som går i alle de her højspændingsmaster, som du ser over hele landet. Så der har man gjort det, simpelthen sagt, det er så vigtigt, så det gør vi her. Om det her det er så vigtigt, det må være op til politikerne beslutte, fordi det koster nogle penge, det forslag, du kommer med her. Men det er da sikkert sagtens kunne lade sig gøre. Det er der slet ikke tvivl om.
Man kunne være, man kunne bruge de gamle faste telefoner måske til et eller andet interessant. Der er nogle kårkabler, der ligger og flyder rundt.
Der tror jeg, vi får forbi den slags bondbredde, som de kan levere. Der skal nok mere til.
Tænk på her til sidst, hvad mener du om det? Sådan noget som det, som Torben Andersen han går og laver, altså generelt. Jeg ved godt, du svarer lidt på det i starten, men hvad mener du om det, han har gjort her?
Jeg synes, det er fint, at der er nogen, der prøver på at stresse systemet, og jeg kigger sådan lidt, når jeg skal se det gode i det, på den måde Tesla har holdt sig til det på, hvor de simpelthen inviterer Whitehats til at prøve at bryde deres systemer. Det synes jeg er fint, fordi der får man nogle kreative kræfter ind, som måske ser tingene lidt anderledes end dem, der sidder og udvikler. Så på den måde synes jeg, det er fint. Der, hvor min kæde hopper af, det er, at når man for at få opmærksomhed benytter sig af den lidt under bæltestedet metode, som jeg synes, Torben har gjort. Det synes jeg, han skulle holde sig for god til. Fordi, at, som sagt, så bliver det sådan lidt peter ud med over det. Det tror jeg ikke, vi har brug for. Jeg tror, vi har brug for, at alle gør noget ved det, og vi har brug for at holde os for øje, at det jo er vores allesammens mål at passe bedre på de her sundhedsdata.
Ava og Lautsen, de mener jo så, at vi skal have nogle større straffe for sådan noget fritidshackeri og sådan nogle selvbestemte sikkerhedseksperter, som går rundt og laver de her ting. Tror du, det vil hjælpe noget?
Nej, jeg tror ikke, det vil hjælpe noget. Jeg synes heller ikke, det er den rigtige retning at gå i. Selvfølgelig vil jeg gerne understrege, at hvis jeg går ind og laver noget, laver jeg ikke noget, der er ulovligt. Jeg kan godt se, at der er muligt at lave SQL injections på siderne her, og i min optik er det ulovligt at foretage et SQL injections, så det gør jeg ikke. Og det sætter selvfølgelig nogle begrænsninger for, hvordan jeg og mine samarbejdspartnere kan gå ind og teste de her systemer. Måske nogle begrænsninger, som Torben og hans samarbejdspartner ikke har.
Ja. Tak til Jens Høren Rød, Andersen, selvstændig sikkerhedsekspert. Jakob, du sidder også, du sad og viftede med armen herovre, du havde en kommentar.
Ja, jeg har et par stykker, men i forhold til det der med SQL injection, om man kan lave den eller ej, jeg tror ikke, det er blevet testet i en retssal, hvorvidt man må lave SQL injection, om det så er lovligt eller ulovligt. Fordi det er jo bare at bruge systemet. Altså hvis systemet er offentligt åbent, eller altså, hvis man kan fyre en kommando af mod systemet, så ja, uden at gøre noget. Altså det vil svare til at gå hen og tage en dør. Er den åben eller lukket? Nå, døren er åben. Okay, jeg går videre, og så fortæller jeg nogen, at døren er åben. Det er, jeg tror ikke, at det bliver betegnet som et indbrud i dansk retspleje, eller hvad det hedder.
Det er kompliceret.
Og det er lidt på samme måde, jeg har det med en SQL injection, ikke? Det kommer også an på, hvordan man, altså, man forstår den tekniske del af det, eller om man ikke forstår den tekniske del af det. Men altså, som udgangspunkt virker det ligesom at tage en dør. Nå, døren er åben. Okay, jeg går videre. Der er en SQL injection her. Og igen, jeg har ikke set nogen datadumps. Altså, jeg har ikke set noget, der viser, at Torben Andersen har været inde og suge oplysninger. Han har til gengæld gjort opmærksom på en problemstilling, hvor når jeg går ind og kigger ganske overordnet, så kan jeg godt se nogle ting ved det, som gør mig meget bekymret, stærkt bekymret. Som, altså det her med, at man ikke har krypteret brugerinput. Det her med, at der er udviklet kode, der ligger ude på produktionsserveren osv. osv. Det her med, at man bare har trukket et stykke papir hen over hullerne og siger, at nu er det fint igen. Ikke? Og det er også lidt det, som den her rapport fra dem lugter af. Det er, at man mener, at vi har bestået. Der er jo ikke nogen her, som Jens sagde, nu kan vi gøre noget nyt og sådan noget, men det firma, der har lavet det, mener jo ikke, de har begået nogen fejl. De har jo ikke, de mener jo alt er i skønneste orden. Jeg kan ikke se noget her, hvor jeg kan ligesom sige, nå, det er en fin måde, de vil videre på. Som for eksempel at sige, nu sørger vi for, at der er krypteret kommunikation mellem alle vores systemer.
Vi lægger den lige ned her, fordi vi skal også til at videre program, men jeg vil bare lige, altså først og fremmest, så kan vi i hvert fald varme os ved, som du siger, at du har været ude og undersøgt, der ligger ikke nogen store datadumps derude fra de her patientjournaler. Det vil sige, at vores data er, så vidt vi ved, sikre. Der er ikke sket noget med dem på nuværende tidspunkt i hvert fald. Der er nogle sårbarheder. Vi går ud fra, at der bliver arbejdet på dem. De her fra Ganglion og Ever og Lauritsen, de har som sagt skrevet en meget lang mail til os, hvor de tager højde for de her ting, og hvor de kommer med deres svar på de her ting. Dem kan du kan læse det hele og ude på aflyttet.dk.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Vi skal til en anden historie. Den handler også om IT-sikkerhed, kan man sige på mange måder. Det er i forsvaret. Der var en hackergruppe angiveligt styret af den russiske stat. Det er i hvert fald det, der bliver skrevet i aviserne, der står henover med den rapport, det vender sig base lige om lidt. De har i 2015 og 2016 ulovligt skaffet sig adgang til mailkonti tilhørende specifikt ansat i det danske forsvar. Det er i hvert fald, hvad en ny rapport fra Center for Cybersikkerhed siger. De siger ikke noget om russerne. Det gjorde Claus Hjort Pedersen, vores forsvarsminister. Han var helt op at køre og siger, at russerne har været inde i det danske forsvar i over 2 år, det var hans melding til aviserne. Bag angrebene, der står ifølge igen Center for Cybersikkerhed, der står dem, der hedder Fancy Bear, som angiveligt også stod bag den her store lækage fra antidopingagenturet WADA og et hackerangreb mod demokraterne til det amerikanske præsidentvalg. Det er i hvert fald det, man ligesom tager ind. Det hænger alt sammen med, at man siger, at det her angreb kommer fra nogen, der hedder APT, 28, som igen refererer til de her konti, og den der APT, det står for Advanced Persistent Threat, altså nogen, der gerne vil prøve at komme ind over længere tid og bruge en masse tid på det. Vi skal snakke meget mere om det her undervejs. Men her i studiet, der har vi besøg af Lars Ramkilde Knudsen, professor i kryptologi ved DCU Compute, og medejer af det danske firma Denkrypt. Hvad laver I ude hos jer i firmaet?
Vi laver lige nu en app til mobiltelefoner, så man kan kryptere sine telefonsamtaler.
Og det er det, vi gør. Den bruger forsvaret. I virkeligheden, så burde Claus Hjort måske også have den.
Jeg tror, han kan få den, hvis han vil have den, fordi vi har solgt det til forsvaret, så det burde han gøre, ja.
Hvad gør den, når man bruger den i sin telefon?
Det vi gør, vi bruger opfindelser, som jeg har et patent på, som hedder Dynamic Encryption, eller dynamisk kryptering, og den bruger faktisk det kendte militære strategi Moving Target Defense, som er kendt i militæret, ikke? Hvor man flytter ligesom målet, ikke? Og jeg gør det på den måde, at jeg ændrer krypteringsalgoritmen for hver nyt opkald, vi laver. Så hackerne eller angriberne ved ikke engang, hvordan det bliver krypteret. De kender ikke nøglen, de kender heller ikke algoritmen. Så den vælger vi dynamisk lige før hvert opkald.
Der kommer simpelthen, altså det er simpelthen, skal man sige, det svarer lidt til at sige, at der kommer en ny, er det ikke en ny nøgle, det er virkelig et nyt nøglehul hver eneste gang.
Der kommer en ny nøgle og en ny algoritme, altså selve metoden.
Ja.
Så det gør det, altså i dag, der bruger næsten alle den amerikanske standard AES til kryptering. Og den bliver brugt over hele verden. Og det er noget, amerikanerne har fundet på, fordi så ved de i det mindste, hvordan krypteringen foregår. Så de kan jo gå ind på enhver 99% af alle krypterede beskeder i dag, ved de er krypteret med AES. Så der kan de prøve nøgler på de der opsnappede meddelelser, så ved de, hvordan de bliver krypteret.
Så de har muligheden for, kan man sige, at bryde den kryptering, der ligger der. Det har de ikke.
I hvert fald at prøve nøgler.
Ja. Men det her angreb, altså det du siger også til, jeg tror det er Berlingske, der også snakker med dig, siger du, du var ikke særlig overrasket over, at Danmark blev angrebet. Du mener simpelthen noget andet end vores forsvarsminister?
Nej, altså, hvad hedder det, spionage har foregået lige så længe, jeg har levet i hvert fald, så det er jo ikke nogen overrasket, at de bliver hacket, som vi sagde i begyndelsen. Der er dem, der er hacket, og dem, der ikke ved, at de er blevet hacket. Alle bliver jo hacket.
Så det er simpelthen bare, det er noget, vi er nødt til at lære at leve med. Altså, det er bare sådan der.
Det tror jeg.
Så man kan sige, at vi lever virkelig, skal man sige, i et samfund med dynamisk sikkerhed, kan man sige, hvor det hele virkelig ligger og skrider lidt rundt omkring børnene på os hele tiden.
Og så er der så nogen som mig, der kommer med gode idéer til, hvordan vi kan løse det. I hvert fald et stykke hen ad vejen.
Det her med forsvaret, de siger, at det er en grund til, at du også siger, at du siger så, at der er simpelthen en grænse for, hvor slemt det her angreb det kan være, altså hvor meget der egentlig kan være sket for det danske forsvar, fordi de benytter sig af det, der hedder flere lag af sikkerhed. Hvordan arbejder de med sikkerhed på flere lag?
Jamen det er vel noget med, at krypteringen er stærkere, og som tager længere tid at udføre simpelthen, men er stærkere, hvor for eksempel... Hvis det er telefonsamtale, så skal det jo gå hurtigt. Vi kan jo ikke sidde og vente. Hvis det er en e-mail, så kan du godt bruge en halv time på at kryptere en e-mail og sende den. Det gør man ikke, men altså bare for at illustrere. Altså, det skal jo være hurtig kryptering, hvis det er tale, ikke også? For det skal være her nu. Så selvfølgelig er der flere grader af krypteringssikkerhed, styrke.
Ja, så det er flere, det er simpelthen flere lag. Hvis jeres program for den krypt, hvis nu Vladimir Putin ringer til jer og siger, ved du hvad, det her program, det vil vi gerne have kørt ud over hele den russiske her, fordi det lyder rigtig godt. Hvad siger I så?
Det ved jeg ikke, fordi jeg er jo ikke ansat i den krypt. Jeg er bare, jeg er godt nok medejer, men det er jo ikke mig, der har min dagliggang derude. Men altså, vi følger jo reglerne i den krypt, så og hvis Putin har ret til at købe vores app, så sælger vi den sikkert gerne.
Du siger, du har et verdenspatent i virkeligheden på alt det her. Hvordan sikrer du dig imod, at der er nogle andre, der bruger det?
Patentet, jamen det kan man ikke. Og vi ved godt, at der er lande som SKDIR på patenter, som vi har i en vestlig verden. Nu sagde jeg lidt indirekte, hvem jeg tror, der ikke respekterer det.
Ja, det kom du vist lige til der.
Ja,
der er meget diskussion om det her kryptering i det hele taget i øjeblikket. Hvad må man det, og må man ikke det? I England for eksempel har man lige indført en ny lov, der hedder Snoopers Charter, populært, som handler om, at man gerne vil have en bagdør ind i alle de her systemer, eller staten simpelthen kræver, at der skal være en bagdør, hvis man skal bruge dem. Ellers må man simpelthen ikke benytte sig af det her. Og der er snak om, at der er nogle programmer, der så simpelthen ikke skal have lov til at komme ind. Hvordan vil I komme udenom det, for eksempel i forhold til jeres program? Skal der også laves en bagdør til den krypt?
Nej, ikke så vidt jeg ved. Altså, det der foregår i England, det skete jo for 20 år siden, 30 år siden, nej, 20 år siden, i midt-90'erne i USA, hvor amerikanerne prøvede at lave den her clipperchip, som skulle sidde i alle amerikanske telefoner, som lavede kryptering af telefonsamtale, men også havde en tredje nøgle til regeringen. Og det kørte fra 93 til 96, og der måtte de droppe det simpelthen, fordi der var ingen, der var... outcry i USA, at alle akademikerne i hvert fald sagde, at det her, det ville vi simpelthen ikke. Så det blev droppet. Så man kan sige, at for 20 år siden droppede amerikanerne det der med en tredje nøgle til regeringen. Og nu prøver britterne det samme. Jeg tror, det...
Du tror, det er en tabt kamp?
Ja.
Det kommer ikke til at ske. Kunne man forestille sig, at det her, I sidder og arbejder med, eller det, du sidder og arbejder med ude på DSU Compute, at det kunne blive sådan noget, der blev lidt stort for Danmark, sådan en slags new Nordic crypto?
Ja, det ser jeg gerne. Altså, jeg ser ikke, der er ikke nogen grund til, at vi skal bruge en amerikansk krypteringsstandard i Danmark. Vi har eksperter i Danmark på DTU, som kan lave de her krypteringsalgoritmer akkurat lige så gode som amerikanere, og måske endda bedre. Så jeg er helt med på, at vi laver en nordisk eller en dansk standard. Kom bare.
Jeg synes, vi skal have det ud i skolerne. Jeg ved, jeg kan huske ovenpå Edward Snowden, der var sådan nogen som, Amnesty International ude at sige, at de mener, der skulle undervises i kryptering i skolerne fremover. Så kunne man jo forestille sig, altså, at man fik noget af det her ud, og måske så man fik sådan en dansk standard, ligesom man lærte ABC i skolerne i dag, så skulle man også lære kryptering.
Det støtter jeg fuldstændig op om. Jeg vil skrive en lærebog om kryptering, som folk kan forstå.
Krypteringens ABC?
Ja.
Den kommer vi lige tilbage til, fordi på en telefon, der har vi nu fået fat i John Foley fra det firma, der hedder Copits. John, du arbejder med sikkerhed. Du har flere gange påtalt manglen på politisk handling på det her område. Da du hørte om forsøget på at det her forsøg på hack af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, hvad tænkte du så?
Jamen, jeg tænkte, at der må være nogen, der har både røde ører og er meget flove. Og så synes jeg i øvrigt også, at det var lidt ærgerligt, fordi netop FI og Center for Cybersikkerhed er jo dem, der skal forsvare Danmark, og er dem, der også har tilsynsmyndighed, både overfor civile og militære. Så det var ikke særlig godt. Jeg var lidt beskæmmet, og jeg synes faktisk, det var lidt ærgerligt på en måde. Selvom det er et uklassificeret net, mild.dk, så har det jo vist sig, og det står jo også i rapporten, at der, skal vi sige, blev givet en masse oplysninger af den ene eller anden slags. Og det er også kommet frem, at man ovenikøbet har haft klassificeret, altså til tjenestebrug, filer lagt med i nogle af disse mails. Så det synes jeg var lidt uheldigt.
Så der har simpelthen været ting derude, som man ikke skulle have fået fat i. Og derudover så ligger der så også muligheden for, at man ligesom får adgang til nogle menneskers mails med måske den mulighed for at kunne få noget information, som man kan bruge til at opreste med senere hen.
Jamen det står jo i Center for Cybersikkerheds rapport jo direkte, at det her var meget uheldigt, og at man ville kunne bruge det i en videre opklaringsarbejde for dem, der ikke værste godt.
Hvis du nu skulle klassificere det her, skal man sige, på en skala fra 1 til 10, hvor slemt er det her, der er sket?
Ja, altså, nu er det jo ikke de her mere, skal vi sige, lukkede net, som er meget svære at tilgå, også krypteringsmæssigt og sikkerhedsmæssigt. Så jeg vil tro, den ligger på omkring 7-8 skalaen eller sådan noget højst.
Du siger selv, at der må sidde nogen rundt omkring i nogle ministerier og have utrolig røde ører. Hvorfor skal de have det, og hvordan er vi endt med det her rod, om man så må sige?
Jamen altså, det viser sig jo, at man har jo skrevet en version 1 af en national cybersikkerhedsstrategi, og den står FE og Center for Cybersikkerhed og Forsvarsministeriet for. Den var allerede long overdue, da den kom frem i 2014, og der var den ikke særlig, skal vi sige, gennemarbejdet. Det ville man så gøre noget ved, og inden udgangen af 2016, der er revideret den. Og hvorfor er det her så vigtigt? Jo, det er jo sådan set Bibelen, den der skal hjælpe både inden for forsvaret og uden for forsvaret, for hvordan vi forsvarer Danmark på det her område. Så der synes jeg godt, man kunne have taget sig noget mere sammen og skal vi sige, overholdt det, man har lovet.
Lars Ramgulde Knudsen, som sidder her ved siden af mig for den kryb, han siger, at der er i hvert fald noget af det, der er styr på. Det er i hvert fald det, der bliver proppet ind på folks mobiltelefoner. Der har man et system herinde, som i hvert fald beskytter rigtig godt. Kan vi ikke bare slappe af og køre det ud over det hele, eller hvordan mener du?
Det har jeg ikke teknisk nok forstand på med hensyn til den krybs måde at køre over mobiltelefoner. Men jeg har i hvert fald ladet mig fortælle, at både politiet og forsvaret anvender det. Og det gør man ikke bare lige. Der skal meget til.
Hvad kan Danmark gøre mere, og hvor meget haster det her i den her sammenhæng?
Jamen, dels synes jeg, at Danmark hurtigst muligt skulle melde sig ind i NATO Center of Excellence på cyberområdet, som har hovedkvarter op i Tallinn, og hvor der er 20 andre medlemslande og andre. Det har Danmark undladt at gøre, og der kunne man måske hente en hel del erfaringer og gode tips på den ene eller anden måde der. Så det var en af de der måder, man kunne gøre det på. Og det andet, det var så selve strategien, som jeg har omtalt. Men der har jo den nye regering jo sagt, at man i løbet af maj måned vil komme ud igen. Men jeg er bange for, at det bliver mere af det samme, og fordi ingen gang det private eller akademia forskningsverden er repræsenteret i den gruppe, der sidder og arbejder med det.
Vi håber, de finder ud af noget fornuftigt. Mange tak til John Foley fra Copits. Vi vender os lige mod dig igen, Lars Ramkilde Knudsen, professor i kryptologi. Det er måske lidt sent her i programmet, og der er ikke så meget tid igen, men jeg er sikker på, at der sidder nogle lytter, der tænker, de snakker hele tiden herinde om kryptering. Hvad er det for noget, de snakker om? Findes der ikke sådan en... Du sagde selv, du var i gang med at skrive en pædagogisk bog om, hvordan det her virker. Kan du komme med en? Kan det her forklares på, lad os sige, 2 minutter?
Hvordan kryptering virker?
Ja, hvad det er for noget?
Jamen, det er noget med at forvanske en klar tekst, altså en besked, en dansk tekst, til noget uforståeligt, sådan, som du så sender til modtageren, og så skal modtageren kunne tage det her volapyk og køre tilbage til det, der giver mening. Uden at en tredje person, som sidder i midten, vil kunne lære noget af det her volapyk. Så det er det handler om.
Og så er det matematik for en meget stor vedkommende.
Det er det i hvert fald. Der er masser af matematik i det, og man skal kunne lidt matematik for rigtigt at forstå, hvordan kryptering bliver lavet.
Hvis man netop tager det matematiske udgangspunkt i det her, så kan man kigge på, så plejer man at snakke om, at hvis man netop bruger den der AES-standard, som du har nævnt før, så er det stort set umuligt at bryde det, selvom man sætter nogle store supercomputere til at stå og rode med det. Er det ikke rigtigt? Hvor lang tid er det, de skal have for at tykke sådan en nøgle for at komme igennem?
Det er ingen, der ved, men altså, vi tror, at AES er sikker mod alle angriber i dag, men ikke om 20 år.
Hvorfor siger du ikke om 20 år?
Fordi der bliver systemet, altså antallet af forskellige nøgler, som er i sådan et system, det er fast, og computeren bliver stærkere og stærkere. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver AES-systemet for lille til computeren, og så kan de simpelthen tykke igennem alle nøglerne på en eller anden tid. Og så er det knækket. Men altså, vi regner ikke med, at det sker før om 20 år.
Så indtil da, der kan man benytte sig af AES, uden at... Og så
der burde den være sikker, ja.
Det her med antallet af muligheder, du siger det, der er så, hvis den, du sidder selv...
Nå, også hvis man lige putter noget elliptic curve henover os, som er en anden elliptic curve, det er Diffie-Hellman henover, så kan man i hvert fald også sikre sig, at du ved, man ikke kan afkryptere bagud. Så det er først for det øjeblik, hvor computeren ligesom har din nøgle, at de kan kryptere dig fremad.
Så jeg bare også at sige nogle gange og joke lidt med at sige, det kan også være, at computeren gætter rigtig første gang.
Ja, det har du ret i.
Det kan være.
Der er en teoretisk mulighed
det kan
for
også
det.
Det er også derfor, at søgetræer kan være så svære at finde ud af, hvor man vil søge hen. Fordi det kunne være, at man ramte rigtig første gang.
Ja. Når man sidder og ruder rundt der.
Ja, præcis.
Hvad med dig selv, Lars? Bruger du selv kryptering hele tiden og til daglig?
Jeg bruger da appen fra Denkrypt selvfølgelig. Fordi den er hurtig og dejlig. Og selvfølgelig, når jeg snakker med mine kollegaer i Denkrypt, så bruger vi selvfølgelig vores egen app, det er klart.
Det er klart, det siger sig selv. Men hvad så med almindelige mennesker, der sidder derude og siger, hvad den her app, den koster, så vidt jeg husker, en helt lille penge, og man skal også lige, der er noget godkendelse nogle gange i hvert fald, man skal igennem først. Skal man bare benytte sig af jeres algoritme eller dit patent i virkeligheden på, kan det lade sig gøre, bare begynde at bruge det som almindelig person?
Ja, i princippet ja. Altså, jeg synes ikke, den er dyr. Så vidt jeg kan jeg kan ikke priserne i hovedet, men jeg synes ikke, den er dyr. Så...
Jakob, jeg ved, du har nogle alternativer.
Ja, jeg vil måske bruge Signo, som er udviklet af Maximal Inspire og de her fra Whisper Systems, som er en tilsvarende applikation, hvor du kan ringe på, du kan skrive på, du kan da nu, har de også åbnet op for, at man kan lave video-samtale igennem Signal, og den er open source. Alle folk sidder og kigger med i den. Det mest hærdede Android OS, Copperhead OS, som vanvittigt hærdet i forhold til de andre, har lavet deres egen udgave af Signal, som hedder Noise, og Signal er altså utrolig sikret i forvejen. Signal er så kommet op på en ordentlig standard nu, hvor de så ikke længere laver Noise mere, men bare kan lægge Signal over på. Så altså, jeg vil bruge Signal, den er gratis, og den bliver kigget igennem af rigtig mange. Vi sidder jo alle sammen, og vi har faldet over hinanden for at finde en fejl i Signal, fordi det vil være godt at få patchet med det samme.
Mangler I hos jer den krypt? Har I nogle Torben Andersen-typer, der går og angriber jer, så I kan finde ud af, om der er nogle fejl i jeres programmer?
Ja, selvfølgelig har vi det. Ikke lige ham, men andre.
I har nogen, der tjekker det. Er I, ja. Også, I ligger også open source derude?
Nej, ikke så vidt jeg ved.
Ikke så vidt jeg ved. Nej. Men der er folk, der prøver på at komme ind i den uden, og så kan I så bruge de erfaringer. Så skriver de til jer, eller hvad?
Ja, det gør de.
Ja. Men altså, det, jeg tror, vi vil nærmere os, hvad vi kan nå i dag, i virkeligheden. Er der nogle sidste ord for dig, Jacob? Vi har haft et meget, skal man sige, oprevet dag i forbindelse med alle de her rapporter og ting, ja, og sådan, der kommer frem og tilbage.
Altså, det sidste for mig vil være det her med, at man bliver... Altså, jeg har jo taget Torben Andersens ord for gode varer i forhold til mit trusselsbillede og har kigget på tingene på den måde, ikke? Så hvorvidt han taler sandt eller ej, er for så vidt ikke vigtigt for mig. Det er mere at tjekke, om det nu også... om der er nogle huller i tingene. Ja. Og det virker lidt sådan.
Ja. Det, vi er nødt til at lade det stå, vi virker lidt sådan, og indtil videre... glæder os ved, at vi har ikke set nogen store datadoms af noget som helst, så vi regner med, at alting er sikkert, som det har været indtil nu. Eller i hvert fald er der ikke nogen af data, der er ligget. Jeg vil gerne sige tak til Lars Ramkild Knudsen ud fra DTU Compute, og til Jakob Wolfegel, aflyttes egen cybersikkerhedsekspert. Aflyttet er nemlig ved at være forbi for i dag. Teknikstudie Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her hvor recepten er 1 og 0. Fremad og på tværs gennem SQL-injektionerne med sveden drivende ned af ansigterne med rystende hænder drømmer vi om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.